O profesoru doktoru Jiřím Forejtovi se hovoří mezi vědci z různých zemí světa jenom v superlativech a s velkým respektem. Působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Ve svém vědeckém bádání se zaměřuje především na funkční genomiku a molekulární genetiku laboratorní myši jako modelového organismu v biomedicínském výzkumu. Publikoval více než 100 vědeckých prací ve špičkových časopisech. Nejen o jeho objevu prvního genu hybridní sterility u savců. Mluvíme s Jiřím Forejtem ve vědeckém rozhovoru Studia Leonardo právě teď na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane profesore. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Řekněte nám, jak ostrá nebo neostrá je hranice života, v kterém hraničním pásmu se při své vědecké práci pohybujete vy?
No, hranice mezi živým a neživým je neostrá jako většina hranic v přírodních vědách a v podstatě se dá říct, že když se jde k těm nejjednodušším formám, tak ta hranice je skutečně velice neostrá. Takovým příkladem mohou být třeba plazmidy, které žijí v uvozovkách v bakteriích, jsou schopné se rozmnožovat, jsou schopné se měnit své vlastnosti, což jsou takové základní vlastnosti živých života. Schopnost autoreprodukce a schopnost vývoje. Ale přesto tyhle ty plazmidy jsou vlastně jenom holá molekula DNA. Je to vlastně čistá genetická informace. A je možné je dneska nasyntetizovat uměle v laboratoři. Takže ten chemik, který takový plazmid nasyntetizuje, tak by mohl říct, já jsem stvořil život, pokud bychom řekli, že plazmid je živý. Ale vlastně tak jako v jiných oborech někdy ty definice nebo ty otázky ztrácejí smysl. A tady si myslím, že to je typický příklad. Co se týče toho mýho oboru, to je někde úplně jinde. My vlastně máme taky, vlastně studujeme nějaké hranice a to je mezi příbuznými druhy. Když si představíte, že jsou dvě formy myši nebo králíku nebo člověka, tak to může být tak, že vlastně ty rozdíly, které vidíte, jsou jenom vlastně rozdíly uvnitř druhu, které jsou přirozený, anebo už jsou to rozdíly mezidruhový. A právě vlastně to rozlišit, jestli ty rozdíly jsou vnitrodruhový nebo mezidruhový, je to, co nás zajímá.
Vy jste jako první objevil gen pro hybridní sterilitu u savců, to by asi chtělo nějaké obšírnější vysvětlení pro laiky. Představil byste nám tento gen, má také pozoruhodné jméno, PRDM9. Dočetla jsem se o něm, že řídí neplodnost kříženců mezi blízkými druhy a tím i jejich reprodukční izolaci, ale moc tomu popravdě nerozumím.
No, tak je to tak, že ten gen byl objeven vlastně úplně původně Japonci tím, že dělali to, co hodně genetiků dělá, že ten gen zničili v myším zárodku a pak se jako ptali, co se stane, jak ta myš, jestli bude něco chybět. A zjistilo se, že ty myši není vůbec nic, s jedinou výjimkou, že je úplně neplodná a má poruchu tvorby pohlavních buněk. A asi za 5 let my jsme vlastně po 30 letech výzkumu se nám podařilo identifikovat gen právě, který vlastně dělá hybridní sterilitu mezi blízkými myšími druhy. A zjistili jsme, že ten gen je právě ten náš, vlastně, který jsme předtím definovali čistě pozicí v genomu, tak jsme zjistili, že to je tady ten PRDM9. A vlastně za rok na to bylo v roce 2009, jsme publikovali tuhle práci v Science, bylo to docela jako velký, nechci říct senzace, ale bylo to zajímavý, až to byl první vlastně hybridní gen u savců. A za rok na to 3 různé laboratoře z různých zemí světa zjistili, že tentýž gen vlastně rozhoduje o způsobu genetické rekombinace u myší a u člověka. A to vlastně bylo zajímavé i pro nás, protože vlastně se ukazuje, že ta hybridní sterilita, neplodnost hybridů má co dočinění s genetickou rekombinací.
PRDM9, mimochodem, od čeho se odvozuje ten název?
Je to z anglického PR domain protein containing one. A do češtiny by to bylo protein obsahující PR doménu číslo 9, protože to je vlastně rodina genů, jsou si velice podobní. U myších je asi 15, tady to je 9. gen a vlastně ten je unikátní v tom, že je aktivní pouze v pohlavních buňkách.
Prý o neplodnosti hybridních zvířat psal už Aristoteles a také Darwin. Znamená to, že vy, Jiří Forejt a vaši kolegové, držíte v ruce klíč k odpovědi na otázky, které si kladl už Aristoteles?
No, tak já bych to takhle asi úplně neformuloval. Je pravda, že to, co děláme, vlastně skutečně se týká těch starých otázek, ale právě protože jsou tak staré, tak vlastně stovky vědců před náma a v současné době řeší stejné problémy a snaží se na různých modelech vlastně pochopit, jak se může dědit neplodnost, protože to jde proti smyslu, že když se něco dědí, tak se to musí přenášet, ale tady se vlastně dědí schopnost neplodnosti. A tak...
Takže ten Aristoteles,
no já bych vlastně možná k tomu řekl, že bychom ještě mohli jmenovat jednoho významného Čecha, to je Jiří Suchý. Jestli v jedné jeho hře on vlastně přemýšlel o tom, co se stane, když se skříží pampeliška s koniklecem. A jestli z toho bude pampiklec nebo konikliška. Takže to je tak spíš.
Takže vidíme, že otázky po křížení a plodnosti a neplodnosti si kladou umělci a filozofové napříč staletími a kulturami. Ještě než se vás zeptám podrobněji, abyste popsal ty mechanismy, které fungují nebo právě nefungují při plodnosti a neplodnosti, můžete přiblížit, jak vypadá vaše práce, protože asi si většina z nás těžko dokáže představit, jak vypadá zkoumání genů v praxi. Potřebujete asi mikroskop a laboratoř, ale...
No to určitě, já potřebuju hodně spolupracovníků, potřebuju šikovní studenty, kteří to dělají rádi a tak dále. A ta práce je velice pestrá, protože děláme genetiku, studujeme neplodnost, takže pro genetiku musíte dělat velké křížení myší, velké počty potomků, u nich potom analyzujete, jestli jsou plodní nebo nejsou plodní. Ta analýza je na různých úrovních, až od toho skutečně, jestli jsou schopni mít potomky, až po to, že analyzujeme funkci gamet a funkci vlastně těch buněk, které ty gamety tvoří. A protože jsme genetici, tak vlastně potom studujeme geny, o kterých víme, anebo se domníváme, že regulují tuhle tu neplodnost. A dřív to bylo vlastně všechno jenom takové popisné, ale v dnešní době je řada metod, kdy my můžeme přímo aktivně v genomu ten příslušný gen buď to pozměnit, můžeme tam přidat ještě jednu kopii, tomu se říká transgenní zvíře, nebo můžeme ten gen naopak zničit, aby vlastně nemohl pracovat, tomu se říká genové knockouty. Takže těch metod je hodně a vlastně pořád přibývají a pořád se musíme učit.
A proč jste si vybral jako objekt zkoumání právě myši?
No to nebylo nic geniálního, protože myš je skutečně už téměř 100 roku nejlepším modelem, savčím modelem pro genetika. Protože můžete už vlastně, genetika znamená křížení, máte 4 generace myší do roka, myš má 5 až 10 mláďat na jednom vrhu, což je taky vlastně strašně užitečný. Ne, a z těch novějších věcí vlastně myš byla druhý savec po člověku, kde byla kompletně osekvenovaný genom, že přečten celý genom. Ne, a řada vlastně metod právě těch manipulací, to znamená cílená inaktivace nebo modifikace genu, to všechno se nejprve dělalo na myších.
Teď trochu složitější otázka, alespoň pro mě tedy. Vy jste se vyslovil, že neplodnost není jednogenová, nýbrž vícegenová záležitost. Vedle toho vašeho prvního slavného PRDM9, který už máte vyklonovaný a definovaný, existuje ještě druhý silný gen na pohlavním chromozonu X a bez jejich interakce sterilita nevznikne. Uvádíte, že třetí nezbytná komponenta je nekodující DNA, to, co se nazývá balastem. Opět, můžete mi to trochu přeložit a vysvětlit, co to znamená pro vaše další vědecké bádání?
No tak je fakt, že mezi tím vlastně dneska už se o té balastní nebo junk DNA se někdy říká, už se neuvažuje tak, že by to byl čistý balast, protože se vlastně ukázalo, že řada těch nekodujících sekvencí vlastně se přepisuje do RNA a ta nekodující RNA, aspoň některá, je schopná ovlivňovat funkci normálních genů, které tvoří proteiny. Takže ne všechno, co se jevilo jako balast, je balast, ale to, co my jsme navrhli na základě vlastně řady experimentů, je to, že vlastně tahle ta DNA, která nekóduje, tak vlastně lehce přijímá různé mutace. A ty nejsou vylučovány, protože to nemá žádnou teda velkou funkci, tudíž to není jako selektováno proti. A takže by vlastně tyhle ty nekodující sekvence mohly sloužit jako takový indikátor diverzifikace druhu. Když si představíte třeba konkrétně na té myši, jsou dvě formy myší, které asi 400 nebo 500 tisíc let žijí separátně. A tím, jak žijí separátně, tak nachytali do genomu různé změny, ale každá nějaké jiné. A když se po těch třeba 400 tisíc letech ty myši potkají a stvoří potomka, tak ten potomek má vždycky jeden gen od jednoho rodiče a vlastně od jednoho toho poddruhu, druhý od druhého. A teď ty chromozomy, takže má vždycky pár, od každého jeden, ty chromozomy se musí poznat bez toho a spárovat, jinak ta tvorba gamet jako nefunguje. A když se ale stane, že jsou už si tak odlišní, že se nejsou schopní poznat, tak se nespárujou a vlastně dojde potom k řadě procesů, který končí v neplodnosti. Takže to je vlastně ta naše hypotéza, která už vlastně začíná být přijímána. Za začátku tím, že to bylo nový, tak jako na to byly rozpačitý reakce, ale teď vyšly dvě práce, které v podstatě vycházejí z toho a vlastně podporují ty naše zjištění.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak vy studujete neplodnost kříženců, tedy dvou druhů, nebo řekněme třeba poddruhů, ale je potom možné využít ty vaše poznatky pro člověka, když člověk je jeden druh?
No samozřejmě to není možné studovat hybridní sterilitu u člověka, aspoň ne v současné době, protože my jako homo sapiens jsme jeden jediný druh. Ale na druhou stranu nepřímo to určitě má užitek minimálně kvůli tomu, že gametogenéze byla opomíjena vlastně v té molekulární genetice, se jde hodně po nádorech, že jo, po třeba chorobách mozku, takže tkáně jako mozek, jako imun, že jo, všechno, co souvisí s imunologií, ale gametogenéza byla dost opomíjená, takže lidi, kteří mají nějakou genetickou poruchu plodnosti, tak těch informací o tom, jak vlastně ty gamety vznikají na molekulární, je mnohem méně, než třeba když se to týká mozku nebo tak. Takže z tohohle hlediska ano, má to i význam pro medicínu.
A je pravda, že v našem lidském genomu jsou i ostrůvky genů, které patří neandrtálci, to znamená, že kdysi dávno se skřížil homo sapiens s homo neandrtalis?
To, když jsem poprvé viděl, tak jsem z toho měl velkou radost, protože vlastně je to neuvěřitelný, ale skutečně je to tak, že ten náš myší model se nesmírně podobá tomu, co se zřejmě stalo před těma asi 30 tisíci lety, kdy se potkali tyhle ty dva skutečně poddruhy lidí, homo sapiens a neandrtálec, a začali vlastně spolu komunikovat, měli potomky a nejenom to, ale ukázalo se, že vlastně v jejich genomu chybí, a v současném genomu teda zůstávají skutečně ty ostrůvky neandertalského genomu, ale chybí na X chromozomu. A to je důkaz, nebo nepřímý důkaz, protože muži, ty hybridi, byli neplodní jako ty naše myši. A tohle je jako vlastně fantastický, protože my máme model existující, že už se nemůžeme vrátit těch 30 tisíc let zpátky, ale máme ten myší model a můžeme vlastně sledovat ty procesy, jak se ty genomy míchají a jak to funguje teď v současné době a můžeme to extrapolovat tomu, co se stalo mezi homo sapiens a neandrtálci.
Ale nějaká analogie v dnešním světě už možná není, ne? Ne, že se zase lidský druh skříží ještě s nějakým jiným?
No není, protože v podstatě skutečně to, aby vlastně vůbec ten jedinec vznikl, aby se vůbec narodil hybrid, tak ty genomy musí být poměrně hodně příbuzné. Že? Nemůžete křížit lišku se psem třeba, nebo nemůžete ani křížit potkana s myší. Ale dvě formy, jako dva poddruhy myší můžete křížit. Ty jedinci budou normálně životaschopní, ale mají ten problém, že jsou neplodní.
Takže vznikají na naší planetě v současnosti ještě nějaké nové živočišné druhy nebo už jenom vymírají?
Aha, ty určitě vznikají a vznikat budou a je to tak, že budou vznikat i když my tady nebudeme, protože lidstvo tady nebude věčně a pokud mezi tím nezničíme veškerý život na Zemi, tak, anebo pokud nějaká vesmírná událost nezničí život na Zemi, ne, tak ten život se bude dál vyvíjet a vůbec není důležité, jestli tady člověk je anebo není.
Vy zkoumáte geny od roku 1917, pardon, 70.
Já jsem docela už staršího věku, ale ne tak.
Ne, chtěla jsem říct, 1970, tušil jste už tehdy, že ten obor má perspektivu a představoval jste si takto prudký vývoj?
Já jsem asi o tom tak neuvažoval, ta genetika byla fascinující, taky si uvědomte, že to bylo vlastně, já jsem začínal v tom 70. roce, kdy tady vlastně genetika čerstvě byla rehabilitovaná, že po těch událostech s Lepešinskou a Mičurinem a tohle stalo. Takže to bylo ale absolutně jsme v té době nemohli tušit, jak obrovský vývoj a nikdo to netušil. Asi vzpomínám, já jsem vlastně původem lékař, přišel jsem do Prahy a zjistil jsem, že tu genetiku neumím, takže jsem šel na rok se jí ještě přiučit na přírodovědskou fakultu. Tam byl profesor Nečásek, vykládal nám o genetickém kódu velice pěkně a říkal, vidíte, to je genetický kód, ale nikdy se nikomu nemůže podařit přečíst ten kód u člověka od začátku do konce. No a vidíte, dneska vlastně jsou tisíce lidských genomů přečtený a To je skutečně nesrovnatelný ten pokrok. Myslím, že ani ve fyzice nebo v jiných oborech nebyl tak dramatický jako v biologii a v genetice.
Současně s rozvojem genetiky se ale vynořilo spoustu etických otázek, například kolem klonování nebo křížení. Řekl byste, že alespoň některé z nich už jsou zodpovězeny nebo došlo k nějakému si konsenzu?
Je to různý, víte, já dělám základní výzkum a u základního výzkumu není problém, ten není ani špatný, ani dobrý. Když Marie Curie objevila radioaktivitu, tak to nebylo ani špatný objev, ani dobrý objev. Ta aplikace, to využití nebo zneužití, to pak je problém. A to je to též patří v biologii, takže vyklonovat jedince z jednoho jádra buněčného nebo udělat transgenní myš, nebo to není ani dobře, ani špatně, ale potom to, k čemu se to použije nebo zneužije. A tohle z toho už říkal François Jacob, nositel Nobelovy ceny, velký vlastně myslitel, říkal, nepleťte aplikace a nepleťte základní výzkum.
Nicméně vy patříte mezi klíčové vědecké osobnosti prvního zahájeného výzkumného programu Funkční genomika v letos otevřeném biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vesci. Kam směřuje to vaše úsilí? Čeho byste chtěli dosáhnout? Co zkoumáte?
No, oni nás tam pozvali, protože se jim líbilo, co děláme, takže by bylo hloupé, aby jsme to přestali dělat. Takže budeme určitě pokračovat dál obecně vlastně ve výzkumu genetické kontroly fertility. A jako ta moje skupina teď se trošku pozměnila, mám tam hodně zahraničních studentů, takže doufáme, že to bude fungovat.
Ale máte před sebou nějaký konkrétní úkol nebo máte teď nějaký projekt, na kterém pracujete?
No, víte, jak ta věda běží, vlastně jde se od grantu ke grantu, takže vlastně snažíme se ty granty navrhovat tak, aby byla kontinuita, abychom nedělali 3 roky něco jiného a za 3 roky zase něco jiného. A ono na jednu stranu je dobrý být flexibilní a nedělat celý život jednu věc, ale na druhou stranu je velice špatný, pokud byste každý 3 roky nebo každé 5 roků měnila obor. Takže já taky už vzhledem k etapě své kariéry si nemyslím, že bych teďka měnil obor a budu dělat dál to, co dělám.
No tak to je dobrá zpráva pro českou vědu, protože ji úspěšně reprezentujete v zahraničí. Hostem vědeckého rozhovoru studia Leonardo byl dnes profesor dr. Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Pane profesore, děkujeme moc krát, že jste vážil cestu k nám do studia a loučíme se, na shledanou.
Děkuji za pozvání a na shledanou.